Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
На Лазаров ден наш гост в Кой кой е Лазар Гушев. Фотограф, артист по съдба и душа. Роден в София, завършил училище по дърворезба и вътрешна архитектура в София и едногодишен курс по анимация в някогашния Витис. Той е космополит. Живял е 2 месеца в Италия, почти 2 години в Германия и 14 години в Лос-Анджелис. Следва списък с професиите, които Лазар е упражнявал. Учител по рисуване, аниматор в България, дизайнер в Италия, шофьор в Германия, общ работник в началните месеци на емиграция в Америка, дизайнер в анимационната индустрия на Холивуд, студията Хана Барбера, Warner Bros, Disney. През последните 2 години в Лос-Анджелис снима за модни агенции и някои дизайнерски колекции. На модна фотография се учил от най-добрите. От август 2006 е фотограф в България. Казва, че неканен е отишъл в Америка, неканен се е върнал обратно тук. Идва си тук, в България, защото смята, че ще бъде наистина свободен да търси своя стил. Неотдавна представи изложбата 19 секунди с Татяна Лолова. Желанието му е да направи подобни фотосесии и с други известни българи. Преди обаче да стигнем до мечтите на нашия гост, ще го върнем назад във времето в спомените за детството, което преминава не в София, а в Ботунец.
Като дете израснах в квартал сега на София. Тогава беше село Ботунец и до село Ботунец бяха направили общежитие за работниците на Кремиковци. Също с моите родители са като много такива работници, дошли от цяла България, са се запознали в Кремиковци и като съм роден в София, са заживяли заедно в общежитие. След това са кандидатствали за апартамент, като сме станали 4-членно семейство с раждането на моя брат. Обаче строежа на апартамента е продължил около 15-16 години, така че на 15-та си годишнина се пренесвам в София, в апартамента в Банишор. А моето детство мина в, както може да се досетите, като в прерията, защото Ботунец е място, което като малко селце е извън София, с много поля, с много ниви. И за нас децата беше всъщност това нашата площадка. Играехме в тези нивя, имаше канали, които водоснабдяваха тия нивя. В тия канали сме се къпали, ловяли сме риба, имаше едно езеро, което беше като водоизточник за комбината. Като индианците сме си живяли от нашите книжки, които сме чели. Също нашата площадка беше и самия комбинат Кремиковци. Ние прекарвахме дълго време в този комбинат, като си играехме на гоненици, с колелетата сме ходили там. Полицаите ни гонят пазачите, ние обаче знаем абсолютно всички места, от където може да ги излъжем, да продължим да си играем. Просто беше нещо, което не може да се повтори, не може да се изимитира. Само веднъж се случва. Това беше моето поколение. Роден съм 64-та година, значи това е било в ония години на комунизма, когато всичко си течеше, като че ли ще бъде завинаги по този начин. И това беше моят свят. В София съм идвал само на театрални постановки, когато сме били завеждани на такива културни мероприятия от нашето училище. Така че моето детство всъщност мина там, в съвсем различен свят, не София. София се превърна в място, където аз вече като зрял юноша пристигнах и заживях.
А как си спомняте София вече като голямо момче на 15 години, вече осъзнато?
Еми София беше много странно. Беше място, където усещах, че е град, който не е това, което придобива впечатление от филмите, които съм гледал тогава за чужбина, като истинските градове. Беше като много малко градче за мене. Макар че в сравнение с Ботунец, дето съм израсъл, София беше точно това, което сега привлича хората от провинцията в този град, като културно средище, като средище, където стават нещата. Има трамваите, тролейте, кината, големите магазини. За мене беше по-скоро урбанистичния вид на площадката, където хората комуникират и си играят. Аз като юноша, всъщност, като се преместихме в София, се свързах с новите ми приятели, които бяха пак улични такива тип момчета и момичета, които живееха на улицата, защото техните родители нямаха възможност да им обръщат внимание. Нямаше кой да ги наблюдава през целия ден. И Софи беше точно това, като една площадка, в която се развиваше живота. Там ставаше всичко на улицата. И това е всъщност София за мене, са улиците на този град.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
След детството Бутонец и идването в София, гостът ни Лазар Гушев е изправен пред избора на средно училище. Закъснял за изпитите в художествената гимназия, които са след 7-ми клас, той се озовава в училището по дърворезба и вътрешна архитектура. Доволен е, защото и там се рисува.
Идеята беше да отида в художествената гимназия. Оказва се, че в 8-ми клас вече съм закъснял с една година, защото приемните изпити там са били в 7-ми клас. Липса на информация. И като погледнах напредъка на хората, които вече са в 8-ми клас, с техните неща, които ми показаха, че това е нивото, аз просто се изплаших от факта, че не съм подготвен на такова ниво. Отпадна този вариант. Майка ми естествено искаше да бъда добре образован и аз изпълних моето обещание, между другото, да завърша 8-ми клас с пълен обличен, за да съм готов да вляза във всяко едно училище. Но нямах желание да ходя в училища, дето не се занимавам с рисуване. И майка ми го намери това училище, не знам как. И се спряхме на това училище, което беше единственото, дето след 8-ми клас се кандидатства и приемен изпит беше по рисуване. Имаше изпит, на който аз отидох със спокойствието, че може би в това училище всичките са като мене, които са дошли да кандидатстват, дето са били неориентирани за този момент. И очудих се, че след изпита майка ми се прибра вкъщи да ми каже, че съм получил най-високата оценка на този изпит и съм се класирал на първо място, заедно с още двама души. И така попаднах в това училище, без да знам точно за какво и да реч. Оказа се много благоприятно място, защото не само, че рисуването беше заложено като предмет, но история на изкуството се изучаваше от един много-много добър наш преподавател, Бог да го прости, наш учител Прасков, който беше завършил в Германия. Той ни преподаваше неща, които съм сигурен, че в другите училища е липсвало това, защото той ни показваше стандартите в архитектурата, как се представят на изпитите, но това ниво, което е изумително. Просто рисунките, които той ни показваше, бяха впечатляващи и аз разбрах, че това е нещо, което аз трябва да го усъвършенствам и да постигна това ниво. Дърворезбата беше нещо като декоративен елемент за мен, не беше като самоцел, която аз искам да се занимавам непрестанно с нея. И бързо се освои като занаят. Аз не почувствах предизвикателство там в тази професия, но така или иначе го завърших училището и знаех, че ще бъде нещо друго след това, което аз ще искам да следвам или да уча, и нещо по-глобално, нещо по-интересно, защото, както обясних, дърворезбата се оказа за мен само един малък елемент от цялото нещо, което ни заобикаля като архитектура и като изкуство въобще.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
Срещата ни с Лазар Гушев продължава. Предстои да разберем как в търсенето на своята глобална професия, воден от авантюристичния си дух и желанието да види Съединените щати, попада в Италия, Германия и Мексико. Преди това обаче минава през курс по анимация, при това съвсем случайно, работейки като учител по рисуване и трудово обучение в едно начално училище, тогава в квартал Надежда.
Един приятел ме срещна на улицата след 2 месеца прекарани в училище и ми каза, че има някакъв изпит в ВИТИС, който изпит е за някакъв много успешно организиран такъв курс, който ще се проведе за аниматори, за една голяма продукция английска, и набират сега в момента таланти. И ми каза, ако искаш да кандидатстваме, да си държиме формата с изпитите, защото се готвихме двамата за академията, да отидем и да се пробваме. И се пробвах. Оказа се, че ме приеха в този курс и попаднах заедно с още колко 32 души, мисля, че беше групата от аниматори, които за една година трябваше да бъдем обучени, дипломирани. Всичко стана толкова набързо. И да се влеем в редиците на този екип, който ще прави този сериал. Обаче след завършването на този курс сериала не се случи, защото английският продуцент и инвеститор всъщност нещо имаше проблем с власти, английски и така, както и да е. И ние си останахме обучените аниматори в България. Това беше точно преди промените. Работихме една година за българската
киноцентъра,
всъщност за българската анимация. Имаше там няколко такива филма на Доньо Донев и други такива автори си правих проекти. И ние просто се включихме в техните екипи и така им помогнахме да си ги направят. Но като дойде демокрацията, всички, които всъщност аз бях един от тях, имахме желание да напуснем България много отдавна, но ми беше страх, мене лично. Реших, че е дошло времето и така, взехме си шапките и кой откъде е. Едни заминаха за Англия, други за Унгария, в киностудии, анимационни студии, всеки кандидатства, кой го приели, кой отишъл припознат. Аз реших, че искам да отида малко по-далече. Моята идея беше да отида до Америка, защото много имах така силно желание да го видя това място като страната на мечтите и така на възможностите. И реших да го направя, само че пъти ми беше малко
по-дълъг, може би.
Малко по-дълъг и да, мислех през Италия, защото една позната имах, която живееше в Италия. Отидох с нея в Италия, живях там 2 месеца. Тя ме запозна с нейния приятел, който имаше фирма за... То всъщност е дизайнерска фирма, която изпълнява поръчки на богати клиенти и правих абсолютно всичко свързано с дърво. От обзавеждания на вили до бутикови витрини и така нататък. И аз поне, нали, дърводелец, дърворезбар, имах какво да му дам на този човек като капацитет. Той ме изпробва, видя, че мога да му изпълнявам и дърворезбите. Даде ми всъщност да му направя един проект за една вила, да му направя вита стълба. Аз му направих за една вечер. Той на другия ден не можа да повярва, че това е истина. Каза, че съм назначен. Беше страхотно. Аз си казвам, чакай, аз къде съм тръгнал да правя поход към Америка, като аз си намерих тук невероятно място. Той ми каза, че той ще ме назначи за най-високо платения му работник, който ще изпълнява тия проекти. Той няма да има нужда от архитект, защото той плаща много пари за тия проекти на архитектите, които са в Италия изключително скъпи. Както и да е, оказва се, че те, италианците, точно тогава са променили закона заради това, че много от Източна Европа вече прииждат на рояци и имаше вече забрана да се приемат на работа хора от Източна Европа. И не се получи. Просто трябваше да се прибера до България. Върнах се в България да търся нови начини да се махна на по-далече, но пак отидох до Германия да пробвам оттам. Казаха ми, че има такива лагери все още съществуващи, имиграционни. Заедно с един човек от Кристал поехме за един такъв лагер. Невероятно беше там, като сън пак. И стоях години и 8 месеца всъщност като имигрант в Германия, но трупах пари, защото успявах да спестявам от социалните служби, дето работехме, пари за евентуална екскурзия до някъде близко до Америка. И така и стана всъщност. Намерих една такава екскурзия до Мексико, след като се разбра, че в Германия не мога да се получи имигрирането. Стигнах до Мексико и с екскурзията оттам се отклоних от екскурзията и прекусих границата нелегално.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
За госта ни днес, кой е? Лазар Гушев. Америка е блян, мечта, към която се стреми и преминава през различни изпитания, за да я сбъдне. Дали Америка оправдава очакванията му? Ще разберем сега.
Америка е направена от такива като мене, всъщност. Тя е създадена от такива хора, които са били толкова изпаднали, луди или не знам как да го обясна, за да прекусат океаните едно време без да имало самолет, по всякакъв начин да отидат там и да се пренесат със семейство и така. Значи, това е някакво място, което притежава явно някаква страхотна енергия, която привлича и продължава да привлича хора, които незнайно защо отиват и попадат там. Аз съм бил един от тия, които без да си обясни защо е станало, съм имал това усещане, че нещо ме привлича да отида. Оказва се, че е точно така всъщност. Това е място, което пожелавам го на всеки да му се сбъдне това, което на мен ми се сбъдна, защото отивайки в Америка, аз усетих, че не съм се излъгал в това, което съм чувствал, че ще стане и ще се получи с мене. В забавен план и в личен план оказа се точно такова местото.
А как попаднахте в Холивуд?
Попадането в Холивуд беше благодарение на човек, който всъщност ми помогна да попадна до там от Феникс. В Феникс аз попаднах в семейството на наши българи, емигранти. Всъщност той е един българин емигрант с неговата дъщеря, която си е родена в Америка. Той е брат на известен наш художник Атанас Яранов. Самия той се казваше Христо Яранов, дизайнер и художник, който вече си имаше дизайнерска фирма в Феникс. Та той ни прие нас тримата в апартамента си. Единия тръгна за Хюстън, другия реши да дойде с мене, но той плати на мен и на другия ми приятел самолетен билет до Лос-Анджелес, дадени $50, и ни обясни, че нашия път е да отидем в българско общество като за начало, защото не знаем език, нямаме документи, и там да се оправяме, и така ще започне всичко. И започнаха срещи с българи, които наистина се впечатлиха от това, че съм го направил цялото това нещо и че съм попаднал там, но един от тези българи, които ми помогна, ме покани в сградата, в която менажираше, да бъда като помощник вътре, да оправям, ако има развалени чешми, брави и такива неща, и ми даде даже едно апартаментче, в което аз може да си спа, ако искам, ако не искам да ходя до църквата. Така започна моят живот в Америка, в Лос-Анджелес, но целта беше да вървя в някаква посока, свързана с това, което усещах, че имам като някакви заложби, някакъв талант, и свързано с това, че съм завършил все пак и анимация. Но за целта трябваше да представя едно портфолио, ако искам да кандидатствам някъде в тези компании. А аз нямах такова портфолио от България. Тия рисунчици, които бяха от Тонио Донев и филмчетата, знаех, че в Америка няма да свършат никаква работа. Така че единственият ми шанс да оцелея в тази посока беше, ако заедно с други аниматори, които вече знам, че работят анимация от дълго време, става просто 2-3 години в Европа, те ако дойдат в Америка и пожелават някъде да работят, аз мога да се включа в техния екип. И така и направих. Контактувах приятели, които работеха в Унгария. Един от тях, той си е гениален. Не мога да се каже друго за него, освен това, че беше най-добрия тогава аниматор. Той много искаше да дойде в Холивуд, но не знаеше как да стане. И аз използвах случая да му обясня, че това нещо, което съм го направил, абсолютно става. Просто трябва да следва стъпките и вземе една екскурзия и той и да дойде. И така и направихме. Всъщност той дойде заедно с още един наш колега по моя път до Лос-Анджелес, и вече тримата с портфолиото на моят приятел Росен го пуснахме по малките компании, които знаехме, че по-лесно могат да ни приемат на работа. Първата компания, която видя портфолиото на Росен, беше силно впечатлена. Казва се шанс, късмет и така, но нещата станаха и ни приеха като екип тримата. Главният аниматор Росен и ние двамата като помощници. Адвоката на компанията организира документацията, каза, че ще ни уреди зелени карти, защото сме специални таланти, и това нещо стана. Започнахме работа и след колко 2 години вече имахме зелените карти.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Продължава срещата ни с Лазар Гушев. Дали той е от хората, които вярват в късмета, и как гледа на страха и предизвикателствата? Чуйте.
Ще ми се да го има този късмет. Ако се осланяме само на късмет, аз поне съм разбрал, че не става. Но всеки човек е поставен в различни изпитания. Аз съм разбрал за себе си, че за разлика от други хора, съм винаги в такъв вариант, който е малко по-различен. Винаги с повече изпитания, с по-странни изпитания, за да стават нещата при мен. Има хора, които идват като бели хора, с договори от България организирани, завършили си добре образованието, всичко им е канализирано, всичко им е прекрасно. Те нямат представа за това как всъщност някои други хора успяват да постигнат нещо в живота. И в това отношение съм бил винаги странно различен. Така че късмет, какво значи за мен, не знам, но това ако е късмет, най-лошия ми късмет всъщност винаги ми е бил като нещо, което после му се радва много, че е било точно такова, каквото е било. Така че може би вярвам в някакъв късмет, но моя си късмет е, не го пожелавам на другите, как да го обясна, късмет не е за всеки.
Късмет не е за всеки, но все пак в крайна сметка ви успявате да обърнете нещата в своя полза.
Винаги
макар и трудно.
Така. Винаги
макар и
става
трудно.
Така. Забелязвам, че понеже годините си минават, натрупват се, няма нещо, което да се е родило в моята глава като идея и тя да не се е реализирала. До сега не е имало такъв вариант. Прави ми впечатление, че това е факт. Опитвам се да го обясня на хората, че така може би е за всеки, но ми е трудно да ми го обясня, защото явно съм от... Аз съм го забелязал за себе си, че става.
Трудни са победите, които успявате да спечелите. И все пак, какво бихте казали за предизвикателствата и за смелостта да поеме човек рискове? Какво мислите? Добре ли да се човек да приема предизвикателствата, да предприема, да ги предизвиква понякога? Да има смелостта да поеме някакъв риск, за да постигне нещо?
Бих отговорил на този въпрос с факта, който проистича от това, което при мен се случило, че човек не измисля това какво ще прави. Аз поне не съм го измислил. Аз не знам дали разбрахте в целия мой изказ. Се опитвах да разбера в моя живот какво точно трябва аз да направя. Какво искам аз всъщност? Какъв искам да бъда като професионалист? И съм на тия години, в които аз мога да кажа, че съм щастлив, че съм това, което съм, без да съм в нито една насока постигнал висините на професията. Има хора, които като си изберат професията, те се занимават само с това цял живот. При мен е било едно такова подтикване отвътре ми идвало нещо да правя и нещата се случвали с някакви случайни случки и аз не мога да не им обърна внимание. Тия случки ме поемат и ме пращат в най-различни ситуации. Това е моя опит. Аз не мога да го споделя с другите, защото при всеки е различно, но не можеш ти да живееш щастливо в този живот, според мене, ако те е страх да приемеш предизвикателствата, които се изправят пред тебе. Това е моето мото. Аз така живея и сега съм го заявила също на моята дъщеря, че за мен всъщност това е най-важното. Страхът е това, което прави човека нещастен. И всяка поява на някакъв страх е щастие за мен, защото има с какво да се занимава човек, говорейки го този страх.
На какво искате да научите дъщеря си, освен това, че и казвате, че не трябва да се страхува?
Аз не мога сам да го направя, защото ние сме двама души, които оформяме възпитанието и слава
Разбира
Богу.
Се, но като баща.
Слава Богу, с моята съпруга в това отношение сме единодушни. Най-важното за мен е моята дъщеря се научи да комуникира правилно с хората. Това, което примерно на мен дълги години ми е липсвало и сега се опитвам да наваксам и тая комуникация всъщност, която се опитвам да правя с хората, е много млада за мен, много е още е крех, защото едно време съм комуникирал по грешен начин с хората, заради това, че съм се съобразявал с другите, не съм бил истински, не съм бил откровен. Взима време да разбереш, че всъщност започвайки комуникацията правилно, човек няма как да не е щастлив. Защото пак по този начин бориш страха. Какво ще кажат, как ще постъпят, ама какво ще стане. Стъпил на някакъв морал, в който вярваш, на някаква ценностна система, в която вярваш, някаква истина, за която тебе е една единствена и тя не се променя, докато си жив, тя е само една. Мисля, че оттам нататък само трябва да бъдеш откровен с хората около тебе.
Кой кой е? Кой кой е? Кой кой е?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
След сбъдването на американската си мечта, Лазар Гушев е отново в България. Има ли спомени, които предизвикват тъга у него?
Имаше красота в София, в смисъл такъв, че когато се огледа човек, разбираше се, че това е направено за да го бъде. После се оказа, че това се разрушава и се оказа, че тия неща, които съм си мислил, че ще останат, защото този град, мислех, че така трябва да си остане, като град, който е направен, се разруши. Изчезнаха сгради, които са ми правили впечатление, с архитектура, която имаше фасади по улиците, които създаваха един такъв уют, градски типичен, европейски. Сега в момента може да се забележи за какво става въпрос. Изникнаха едни кооперации между съборетините, които се разрушават и явно някой има сметка от това да бъдат разрушени, за да се издигнат нови кооперации, които, не знам, просто е неприятно е това усещане, че се разрушава малкото, което беше останало в социалистическия вариант на София от това, което било направено преди и социализма да дойде.
Ако трябва да приключим нашия разговор, какви са мечтите на Лазар Гушев? За какво мечтаете? Кои хора да застанат пред обектива ви и какво да бъде оценено във вас?
Аз това, което искам най-много, естествено, е хората, които, както аз се опитвам да го правя и се опитвам да възпитам близкото ми детенце и го правим с моята съпруга, да не спираме да се разкайваме за това, което правим всеки ден неправилно и грешно и да си имаме доверие оттам насетне. Нека всеки да се довери на искреността, с която хората би трябвало да контактуват първоначално с тебе. И хората всъщност, които аз искам от сега насетне да заснеме в България, са много, но точно това е в момента. Правя един списък от тия личности, които бих искал да ги включа в такива заснемения портретни. Не съм го уточнил списъка все още, затова не мога да обявя нито кой ще бъде следващи и така, но това ми предстои. Да си довърша това дело, защото усетих, че е нещо, което ми доставя удовлетворение истински.
Думата, с която искате да завършим?
Най-простата дума е любов и, за съжаление, най-търсената от хората.
Нека това да бъде финала. Любов.
Това е.
Благодаря ви. Днес ви представихме аниматора, но и фотографа Лазар Гушев.